κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας τις εκτιμήσεις σας για το πόσο μπορεί να επιβαρύνει την εικόνα της εθνικής μας οικονομίας μια παρατεταμένη πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή. Πιστεύετε ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και πώς θα μπορούσαμε να προετοιμαστούμε για να τις αντιμετωπίσουμε?
Μια παρατεταμένη σύραξη θα έχει αρκετά επικίνδυνες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μείνουμε όμως εκεί. Δηλαδή, εκτός από τη μακριά διάρκεια, φοβάμαι ότι βλέπουμε το να ανοίγουν καινούργια μέτωπα μέσα σε μια ένταση, μια νέα ένταση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όπου η Μέση Ανατολή είναι το δεύτερο μέτωπο. Έρχεται δηλαδή να ακολουθήσει την Ουκρανία με πιθανά άλλα μέτωπα, το Ιράν, την Ταϊβάν ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να μπει μέσα σε αυτή την αντιπαράθεση. Εκεί τα πράγματα γίνονται όχι απλά επικίνδυνα, εκεί γίνονται καταστροφικά.
Τώρα, η αίσθησή σας από το πώς κινείται αυτή τη στιγμή η εθνική μας οικονομία, ποια είναι? Και σας ρωτώ γιατί ακούσαμε χθες ότι ενώ πηγαίναμε καλά στο μέτωπο του πληθωρισμού, ότι το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και οι προβλέψεις είναι ότι θα ανέβει κι άλλο, ενώ στην Ευρώπη έχει συγκρατηθεί.
Κοιτάξτε, όταν κοιτάμε τον πληθωρισμό, κοιτάμε την οικονομία από ένα επίπεδο και πάνω. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας υπάρχουν στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, ενώ κοιτούμε τα μακροοικονομικά και στα μακροοικονομικά μπορεί να δει κανείς μια πρόοδο, η οποία είναι και αναμενόμενη δεδομένου ότι είχαμε 10 χρόνια κρίση και δεδομένου ότι έχουμε 30 δισρευστό χρήμα που μπαίνει από την Ευρώπη, είναι λογικό σε αυτό το επίπεδο να βλέπουμε κάποια πράγματα να προοδεύουν. Αυτό το οποίο όμως οφείλουμε να κάνουμε, αν θέλουμε να αξιολογήσουμε πραγματικά την οικονομία, είναι να δούμε τι γίνεται στο νοικοκυριό. Και στο νοικοκυριό τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια, διότι έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα τα οποία θα μπορούσαν να κρατήσουν ένα επίπεδο διαβίωσης.
Φαίνεται όμως ότι ο πόλεμος εναντίον της ακρίβειας είναι μια δύσκολη εξίσωση. Τι παραπάνω θα μπορούσατε να κάνετε, αν για παράδειγμα ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, στο μέτωπο της ακρίβειας και της συγκράτησης των τιμών, από ό,τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση?
Είναι δύο πράγματα, θα έλεγα, τα οποία αξίζει να δει κανείς ως διαφορές. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση έχασε πάρα πολύ χρόνο στην αρχή. Ξεκίνησε να συζητάει μέτρα μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ ο πληθωρισμός ουσιαστικά ξεκινάει από τον Οκτώβριο του 2021. Δηλαδή έχασε 6 μήνες και μέχρι να εφαρμοστούν τα πρώτα μέτρα ουσιαστικά έχασε ένα χρόνο. Αυτό τι έκανε? Άφησε τις τιμές να αυξηθούν πολύ γρήγορα και τώρα αργούν να πέσουν. Το δεύτερο είναι η έλεγχη. Η έλεγχη είναι ελλειμματική. Γιατί? Διότι πλέον δεν μπορούμε να συζητάμε απλώς ότι πάμε και κάνουμε έναν έλεγχο εδώ, έναν έλεγχο εκεί και έτσι θα πέσουν οι τιμές. Τώρα πλέον οι σύγχρονες μέθοδοι σηματοδοτούν μια διαφοροποίηση που λέει ότι για κάθε τομέα ο οποίος αυξάνεται πρέπει να έχει διαφορετικές πολιτικές. Άλλη πολιτική για την ενέργεια, άλλη πολιτική για τα τρόφιμα, άλλη πολιτική για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αν δεν τα αντιμετωπίσει διαφορετικά, δεν πρόκειται να έχει τα αποτελέσματα που θέλει.
Αυτή την κίνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης με το 5% της έκπτωσης σε κάποιους κωδικούς στο σούπερ μάρκετ, πώς την ακούτε, πώς τη βλέπετε?
Κοιτάξτε, εμείς σαν ΠΑΣΟΚ έχουμε τοποθετηθεί πάντα υπέρ οποιασδήποτε ελάφρυνσης. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ λίγο, πολύ αργά. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό. Προς Θεού, οτιδήποτε μπορεί αυτή τη στιγμή να αλαφρύνει το βάρος το οποίο έχει ένα νοικοκυριό, προφανώς κινείται σωστή κατεύθυνση, αλλά όταν έχεις αργήσει τόσο πολύ να πάρεις μέτρα, όταν οι τιμές σου έχουν ξεφύγει, όταν οι τιμές πλέον συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τον πληθωρισμό, αλλά και την τροπική περαιτέρω αύξηση των τιμών, καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία του να πέσουν οι τιμές παίρνει πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολύ χρόνο. Άρα το πρόβλημα μας δεν είναι μόνο τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, αλλά γιατί δεν έγινε αμέσως κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για να υπάρχει σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας μια μεγαλύτερη ηρεμία για να μην υπάρξει αυτός ο πανικός που δείξε τις τιμές εκεί που φτάσαμε.
Τώρα, σήμερα το πρωί είχαμε την επιβολή δύο προστήμων στις εταιρείες Procter & Gamble και Unilever από 1 εκατομμύριο ευρώ στην κάθε μια για τις πολύ υψηλές τιμές που έχουν στην Ελλάδα σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη για αθέμητη κερδοφορία. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας είναι αυτός ένας τρόπος για να συγκρατηθεί η εσχροκέρδεια ή όχι.
Είναι σαφώς. Ο έλεγχος της αγοράς είναι ο μόνος τρόπος. Καλό είναι να μην φτάσουμε στα πρόστιμα. Καλό είναι ο έλεγχος να είναι από πριν, έτσι ώστε να μην αφήσουμε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Αλλά εφόσον υπάρχουν, βεβαίως πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι κερδοσκοπούν, όποιος και να είναι. Ελπίζω να είναι επί της ουσίας αυτά τα πρόστιμα να γενικευτούν εκεί που πρέπει να γενικευτούν και να μην είναι απλώς κινήσει εντυπωσιασμό, απλώς για να λένε να κοιτάξτε, είμαστε κατά της μεγάλης επιχείρησης γιατί βάλαμε πρόστιμο στην Procter & Gamble.
Πολλοί από τους ακροατές μας λένε ότι το 1 εκατομμύριο για την Procter & Gamble ή για την Unilever είναι ψίχουλα μπροστά στην κερδοφορία τους. Τι λέτε?
Δεν νομίζω ότι το 1 εκατομμύριο είναι ψίχουλα για κανέναν, αλλά βεβαίως είναι πολύ πιο βατό ένα πρόστιμο 1 εκατομμύριου στην Procter & Gamble από ότι είναι σε μια μικρότερη εταιρεία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το αγνοήσουν. Είμαι σίγουρος. Αλλά είμαι
αρκεί να εισπραχθεί και αρκεί να παρακολουθήσουν κιόλας στη συνέχεια οι κρατικές υπηρεσίες που ελέγχουν αν θα γίνει κάτι στις τιμές, αν θα αλλάξει κάτι.
Ακριβώς. Η έλεγχη είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή να κυνηγήσεις τα θέματα των τροφίμων, αλλά πρέπει να έχεις και πολιτικές για την ενέργεια, όπως είπα, για τις κοινωνικές υπηρεσίες κτλ., τα οποία επίσης προεκτορίζονται σε επικίνδυνους ρυθμούς και ουσιαστικά οδηγούν σε κόσμο στο να συρρυκνωθεί από την οικονομική του δραστηριότητα. Όσο συρρυκνώνεται ο κόσμος και είναι ψηλές τιμές, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι καταστροφικό για την οικονομία.
Τώρα θέλω να κλείσουμε τη συνέντευξή μας με ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα, φεύγοντας από την οικονομία. Υπάρχουν πολλές φωνές το τελευταίο καιρό που λένε ότι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ουσιαστική πραγματική αντιπολίτευση απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση, που είναι πολιτικά ισχυρή μετά τις εθνικές εκλογές, είναι να υπάρξει ένα συντονισμός δράσης κατελάχιστον ή πιθανότατα και μία πραγματική πολιτική συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ορισμένοι φτάνουν να μιλούν και για κοινό ψηφοδέλτιο στις επικείμενες ευρωεκλογές. Πώς το ακούτε?
Πιστεύω ότι βιαζόμαστε λίγο στο συμπέρασμα, διότι όπως ξέρετε το άθροισμα των δύο κομμάτων προφανώς δεν φτάνει τη Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι στο Δήμο Αθηναίων, για παράδειγμα, εγώ είχα συνεργαστεί τότε με τον κύριο Ηλιόπουλο για να φέρουμε μια πρόταση για τη μείωση των δημοτικών τελών. Την αρνήθηκε στην αρχή ο κύριος Μπακογιάννης, μετά όμως την υιοθέτησε. Εκεί είναι μια συνεργασία η οποία είναι απτή, έχει αρχή, μέση και τέλος. Μπορείς να τη δεις, να συμφωνήσεις τρία πράγματα και να προχωρήσεις. Δεν είναι το ίδιο όταν συζητάς σε επίπεδο κομμάτων και σε επίπεδο αρχηγών. Διότι είναι πολύ πιο μεγάλα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να συμφωνήσεις. Για παράδειγμα, για να μείνω στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στα χαρτιά ενδεχομένως. Στην πράξη όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορία στην χειραφέτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην ενδυνάμωσή της κλπ. Ενώ αντίθετο ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη, όπως έγινε με το νομοσχέδιο που αυτή τη αρμαφρόδητη απλή αναλογική. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή μπορώ εγώ να μιλήσω με τον κύριο Ηλιόπουλο σε ένα επίπεδο και να μειώσουμε τα τέλη, τα δημοτικά, ότι αυτό σημαίνει ότι την άλλη μέρα το πρωί θα κάνουμε κοινό ψηφοδέλτιο για να κατεβούμε στο Δήμο. Άρα πιστεύω ότι καλό είναι να χειροκροτήσουμε, να ενθαρρύνουμε αυτή τη συζήτηση που γίνεται στη βάση, που μπορεί να γίνει στα επιμελητήρια, που μπορεί να γίνει σε συνεταιρισμούς ή οπουδήποτε αλλού, και να μην βιαζόμαστε να το κλείσουμε μέσα στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη και της Κουμουντούρου, που όπως ξέρουμε τέτοιες συνεργασίες είναι ως πεθαίνουν.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.